Velkommen til næste session. Vi skal snakke om datavisualisering, data discovery og storytelling med Microsoft Vectora. Jeg hedder Thomas Plak Petersen, og jeg kommer fra Inspire, hvor jeg er partner. Inspire er en virksomhed, som arbejder med databaser, business intelligence, rapporter, analyser, visualisering selvfølgelig, og alt, hvad der gør, at man kan få noget udbytte af sine data. Visualisering er noget, jeg har arbejdet med de sidste 3 år, som et emne, jeg brænder for og synes er spændende, og lidt anderledes end det, jeg lavede før, hvor det handlede om tal og nøgletal og databaser. Men jeg fandt ud af, at jeg vidste ikke noget omkring visualisering, og jeg vidste ikke noget omkring, hvordan man kommunikerer med data. Og jeg lærte en masse omkring, hvordan man ikke skal gøre i hvert fald. Og data discovery, det er en måde at arbejde med data på, hvor vi visuelt kan udforske data, og ikke kun skrive SQL-sætninger og lave tekniske ting. Og så er der storytelling. Hvordan finder vi historiedata og kommunikerer dem? Indlægget i dag er level 100, det vil sige, at det er så lavt, at det faktisk er det eneste level 100 på Campus Day. Så alle bør kunne følge med. Så i gengæld så er det sjovt. Og vi kommer til at se nogle ting, noget som I ikke har set før, noget som udforsker eller udfordrer jeres hjerner en lille smule også i forhold til at kigge på tal. Og forhåbentlig får I også en aha-oplevelse eller to, eller selv omkring, hvad man kan gøre med værktøjerne. Det bliver ikke en lang demo, så det bliver masse PowerPoint og historier, og så kommer jeg til at vise nogle ting omkring, hvordan man kan lave nogle vilde historier i praksis. Jeg er glad for at se, at vi er så mange herinde, for nu har jeg holdt indlæg på Campus Day de sidste 3 år. Og en anden årsag, når jeg skal tale, så fylder det ikke hele rummet op. Så selvom der er 900 deltagere i alt her, så er det selvfølgelig den gode skare, der kommer herind. I må gerne stille spørgsmål, eventuelt til sidst. Og jeg kommer til at lave en lille smule øvelse, hvor I godt må interagere en lille smule her, så der skal I råbe højt, så jeg kan høre det. Men emnerne i dag er, hvad er data discovery, og hvordan skal man visualisere data, når man skal gøre det rigtigt? Og de fleste økonomer og databasefolk og folk, der arbejder med tal og regner, de kan godt finde at lave et diagram. De ved bare ikke, hvordan man gør det rigtigt. Og Microsoft Excel er jo et rædselsfuldt værktøj til at lave diagrammer, med mindre at man bruger nogle af de nye versioner, hvor der er lavet gevaldigt om i det. Og så er det selve storytelling som den primære ting. Og der tager jeg en masse historier med. De data, jeg kommer med, er ikke olympiske guldmedaljer, eller data, jeg har fået fra USA, men data, som jeg selv har gjort klar, for at kunne vise også, hvordan jeg har lavet det. Den første ting, det er noget omkring historier og visualisering. Og der findes en trappe fra, at vi har noget data, til vi laver det om til noget viden. Viden, det kan være et data warehouse, eller måske man laver til information. Information kan være et data warehouse, det kan være en rapport, det kan være en kube. Men man får først udbyttet ud af det, hvis man kan visualisere det og kommunikere det til nogle andre mennesker, og finde de historier, som der findes i data, som kan give noget læring og noget videndeling, og sidst ende give noget handling og værdi. Men lige præcis visualiseringen og storytelling, den mangler i de løsninger, som der typisk bliver lavet med business intelligence, hvor man egentlig tror, at når vi giver folk nogle rapporter, så skal de nok bruge dem. Og det gør de ikke. Så visualisering og storytelling er mellemlaget, og det er så de ting, som vi skal igennem. Vi starter med at kigge på et typisk dashboard, som en IT-specialist har produceret. Og jeg er i tvivl nogle gange, om det er brugbar information, eller om det er bare en ligegyldig faglade. Og der er rigtig mange ting, der er galt ved den herinde. For det første er den plastret til med orange farver. For det andet så er lagkagerne, vi ser øverst til venstre, ikke er cirka lige store, og de er lavet 3D-format, og man kan jo ikke se, hvilke farver der er været, og man kan ikke læse, hvad der står. Og læg mærke til, at ude til højre, der har vi en tendenskurve, som er lavet forkert, fordi man må selvfølgelig ikke starte, eller man behøver ikke starte ved 0, når man bruger en kurve. Og så er det i øvrigt ikke tid derudaf, men det er sælger. Man kan selvfølgelig ikke bruge en kurve til at visualisere på den her måde. Og så ser vi også diverse speedometer og temperaturmålere, der er billeder af en telefon og et logo, og sådan her ser det ud. Så hvis man skriver ordet dashboard på Google eller Bing og vælger billeder, så dukker der millioner af eksempler op, der minder om det her. Det ene er mere rædselsfuldt end det andet. Men nogle gange så er det også noget her, som cheferne beder om, at de vil rigtig gerne have nogle speedometer, der viser, hvordan forretningen hænger sammen. Så første øvelse. Nu er I alle sammen nogen, der arbejder med IT og med tal. Jeg ved godt, at I er vant til at arbejde kun med 0 og 1, men der er faktisk 10 forskellige tal. Så hvor mange 9-tal er der her? Og I må godt kigge grundigt efter. Og så råber jeg bare højt, når I har det. Hvad bliver der sagt? Der er i hvert fald 3. 4. Man kan faktisk ikke se det. Så det, man gør som IT-specialist, er, at man starter øverst til venstre, og så bevæger man sig mod højre, og så tæller man, så tager man næste linje og næste linje. Og når man når cirka 2/3 ned, så opdager man, at man ikke husker, man nåede til 7 eller 8. Og så starter man forfra. Og den kloge person kører så lodret i stedet for, så man ikke ligesom prøver at gentage den kedelige øvelse. Hvis man bruger cirka 5 minutter på det, så er der 50-50 for, at man gætter rigtigt første gang. Og nu har jeg vist den her slide 50 gange, og der er faktisk en, der sagde det rigtige tal herom. Så det vil jeg meget imponere, og det er ikke sket før. Hvis man i stedet for bruger et visuelt virkemiddel, så kan de fleste på ret få sekunder gennemskue, hvor mange er der? Jeg kan ikke høre noget. 10, ja, ikke? Så det vil sige, at problemet med tal er, at et 9-tal er ikke større end et 2-tal. Det er samme størrelse. Og det menneskelige øje er ikke bygget til at se tal. Det er bare et symbol, som blev opfundet i Mellemøsten for 2.000 år siden, før det brugte vi romertal i Europa. Så tallene virker ikke. Så når man skal kommunikere tal til personer, så nytter det ikke noget at bruge tal. Hvad skal man så gøre? Det, som de fleste gør, det er så at lave sådan noget som det her. Fordi der har vi så en pivot-tabel, hvor man lynhurtigt kan se, hvordan går den forretning. Vi har forskellige varegrupper. Vi har nogle lande, hvor vi sælger i, og så kigger vi på profitmargen og vores netto-salg. Og så er spørgsmålet, hvor mange problemer er der her? Og det kan man jo ikke se. Jeg ved ikke, hvor mange der er, men det er jo håbløst det her. Og der er selvfølgelig nogle snyde ting med her. Der står både dollartegn over det hele, hvilket der gør nogle gange. Eller kroner kunne der have stået. Der er sågar decimaler på, så vi kan se det på ører også, for at være helt præcis med det rigtige tal. Men det giver ikke noget billede af, hvor går det godt, eller hvor går det dårligt. Så eksemplet her er noget, jeg har lavet for en Navision Demo Database, men bare for at illustrere, at der bliver lavet masser af rapporter. Nu er det kun én side der, men nogle mennesker, de får så 70 sider om måneden med tal i. Og dem sidder de så og slår op ned i det side 42, og tager så det tal, de skal bruge, taster dem ind i regneark for at lave en kurve, der måske viser en udvikling. Og det er faktum mange steder. Så det her, det er bare en pivot-tabel. Og så har jeg hørt pivot-tabeller. Det er en af de bedste ting, der er sket i mit liv. I 94, så det kom i Excel. Jeg var fuldstændig the whiz kid i det arbejde, jeg havde. Jeg kunne trylle og lave ting med mine 16.000 rækker i et regneark, og så lave ting i pivot-tabeller. Det er fantastisk. Og pivot-tabeller i dag er bare et værktøj, som er lynhurtigt at bruge. Men det kan godt blive noget, vi så ikke kan løse. For eksempel, hvis vi har mange forskellige typer data, vi kan godt ved sammenligne. Men det kan man ikke gøre med pivot-tabeller. Så nu skal jeg kigge på billedet. Kig rigtig godt efter. Og se, hvad der er på billedet. Og så stiller jeg spørgsmål, og så skal I så råbe ja eller nej. Var der børn på billedet? Ja. Var der voksne? Ja. Var der mand? Ja. Var der en far? Ja. Måske. Var der en måge? Ja. Var det et fotografi eller et billede? Og var det nutid eller lidt længere siden? Ja. Billedet var der i 3 sekunder. Og der er kun én, der gættede rigtigt, men I tager derfra, for det kan man jo ikke se. Så vi kan lige kigge på det igen her, og se, ja, der var en far, han står ud i vandet, han var godt gemt, og moren er ikke særlig store. Men hjernen kan opfatte billeder rigtig hurtigt. Så hvor meget kan man egentlig opfatte, og hvor meget kan man huske? Og der hørte jeg en sjov ting i radioen for et par måneder siden. Den menneskelige harddisk-kapacitet for, hvor meget vi kan lære, den lærer jo de billeder, fordi det er det, den er bygget til. Den er ubegrænset. Så der er ikke nogen maks for, hvor meget man kan huske. Og prøv at tænke tilbage til, at man måske er 4 år. Så kan man huske sin sommerferie. Bare et enkelt billede eller to fra alle ens sommerferie. Det er godt, at man lige skal have en reminder på, hvor man har lavet stangstiv som 17-årig, det ved jeg ikke. Men man kan huske det. Og man kan huske billeder af alle, man har mødt. Millioner af ting kan man huske. Nogle gange skal man have en hypnotisør for at få det frem. Men de er der. Så vi skal bruge billeder. Så når vi skal forstå data og visualisere data, så skal vi bruge billeder i stedet for tal. Og det gør, at vi kan arbejde parallelt i vores hjerne, og ikke serielt, som vi gjorde med tallene før. Og det gør så, at vi kan ved at flytte fra tal til billeder, udnytte styrken af menneskets perception. Så der er et eksempel her, hvor man ser tal i venstre side, og i højre side, der ser vi en visualisering, der viser det samme. Og der er en farve, der viser profitten, og en længde, som viser, hvor meget vi omsætter for. Så en lang grøn, det er fedt. En lang rød er helvede, og en rød generelt er ikke så god. Det tager et par sekunder at spotte problemerne, men du kan ikke se det på tallene, selvom der sågar lige er markeret med rødt over på talsiden. Så det er jo ikke øjet, der ser, selvom man skulle tro, det var øjet. Øjet var en linse. Og om bag os det hjerne, der ligger der sådan et område, der hedder visuel cortex, hedder det. Ikke virtuel. Og det er den, der bearbejder de her indtryk, vi ser hurtigt. Så vi skal arbejde med billeder, og det vil sige, glem alle talrapporter, og få en måde at kommunikere på i stedet for. Når man skal bruge billeder, så er der et problem, og det er, at hjernen kan faktisk ikke tåle afbrydelser. Så nu tager vi lige sådan en lille øvelse mere. At det går ud på, at I skal kigge på et billede, og der forsvinder noget på billedet. I skal kigge rigtig grundigt på det. Og når I kan se, hvad der forsvinder fra billedet, så må I ikke sige det, men række lige hånden op. Så jeg prøver lige at sige åben her, og så skulle vi gerne kunne se, at der er billede. Så kig grundigt på det. Find ud af, hvad forsvinder fra billedet. Når I kan se det, rækker I hånden op. Og der er gået, der er den første, er klar. Og en til, og en til, og en til. 4-5 stykker. Resten må godt føle sig dumme nu, fordi at I kan faktisk ikke se det. Og vi kan godt lade den stå lidt tid, men jeg har fået sådan en grøn en her, jeg kan pege mig om lidt. Men er det ikke mærkeligt? Så det, der forsvinder, det er den herover, og den er sådan set ret stor. Og det er lidt mærkeligt, ikke? Men hvad er det, der sker? Jo, der er sådan en grå side, hvor den lige skifter deroppe. Nu har I prøvet øvelsen, så vi prøver lige en gang til. Og så skal vi se, om der er nogen, der er lidt hurtigere anden gang her. Og så kigger I godt på billedet. Hånden op, når I kan se, hvad der forsvinder. Første er klar. Anden. Ja, nogle gange går der næsten 30 sekunder, før den første er der. 4-5 stykker her, ikke? Og så er der den, der rækker hånden op, som bare lader, som om de har set det. Men i virkeligheden ikke har set det, ikke? Så er der nogen, der sidder og føler sig en lille smule dum nu? Ja, godt. Hvis jeg nu siger, at det er en meget vigtig del af flyvemaskinen, der forsvinder, så er det lidt nemmere, ikke? Og for dem, der ikke har spottet det nu, så har vi altså motoren heroppe, ikke? Så hvad er det, der sker? Hvorfor kan vi ikke se det? Nu prøver vi lige at skifte over til noget, hvor der ikke er noget blink. Og det er samme historie, men I vil opdage, at I kan se det med det samme. Men se, hvad der skifter. Og så det er vi på at række hånden op, fordi at hvis man ikke kan se det nu, så er man virkelig, virkelig tynd. Godt. Så det, der sker, det er, at der er en lille bitte afbrydelse. Har I nogensinde prøvet at bruge en hjemmeside, hvor der er en lille afbrydelse? Eller man ser en rapport, og så er der sådan noget, der drejer rundt, og så kommer rapporten, når man har ændret et filter, og så ændrer man et nyt filter, så drejer det rundt, og så kommer der noget. Det virker ikke. Så når man bruger Excel, så tager vi lige den første lille demo her. Så har jeg her nogle tal. Heroppe, der kan jeg taste en faktor, så nu taster jeg 20. Og så prøv at lægge mærke til, hvad der sker med tallene i vestkolonnen nu. De bevæger sig. Så man kan se, at tallene ændrer sig. Når man har et kæmpe regneark med flere hundrede tal på, så er det dødsmart, at når man retter et eller andet, så kan man se, hvad der påvirker hvad. Og det betyder også, at hvis jeg nu laver et diagram på det her, og vil vise, har vi den her sådan et diagram på tallene, jeg laver den lidt større, og jeg så taster herop, at nu skal der stå 40 i min faktor, så vokser tallene. Og hvis jeg nu skriver 100, og det kan godt virke som sådan noget gimmick eller sådan noget lir, men for folk, der skal sidde og arbejde med data, så kan man fysisk se, hvilke nogen, der bevæger sig. Jeg prøver lige at rette graftypen, så vi tager et søjlediagram i stedet for. Og så retter jeg fra 100 til 150, og så ser vi, at de ændrer sig, tallene. Rent praktisk er det sådan en random ting, den tager, man bare bruger en faktor på den her. Så det her er en ny ting i Excel, og det kan godt være, at det virker meget basalt og meget simpelt, men når tingene bevæger sig uden afbrydelser, så kan man se det. Det har vi lige bevist her. Med billede fra havnen og billede af flyvemaskinen. Så der er mange, der siger, at der er ikke nogen grund til at opgradere for Excel og IT-afdelinger vil ikke have det, fordi nu har vi endelig fået det der 2007 ud at gøre, så behøver man ikke at få mere. Men folk bliver også chokeret nogle gange, når de ser, hvad man faktisk kan med det her. Jeg kommer tilbage til det om lidt med nogle flere eksempler. Så er der noget omkring, hvad skal man bruge, når man visualiserer? Og det her, hvor at jeg har selv læst datalogi på Handelshøjskolen, så jeg er økonom og datalog. Men vi havde altså ikke noget om visualisering. Men hvad mest præcist, når man skal arbejde med kvantitative data? Man lærer det heller ikke på universitetet, hvis man læser datalogi eller datamatiker. Man lærer det måske, hvis man læser grafikker. Måske. De vil lære i hvert fald nogle farver. Men positioner er det mest præcist. Man kan se, at noget ligger foran eller bag ved hinanden. Det er vildt nemt at se visuelt. Og så er der længder og sammenligne længder. Så er der vinkler, det er ret svært. Og det er sådan en af grunden til, at man ikke må bruge lavkagediagrammer. Det er forbudt. For øjet kan ikke sammenligne vinkler. Når man så skal sammenligne to områder af lavkagen op, så skal man dreje hovedet eller papiret for at finde ud af, hvilken er størst. Det kan man ikke. Der findes et nyt sådan et ord om en modbydelig person med tal, som laver lavkagediagrammer. Det hedder en pie charter. Og så siger man, oh, that fucking pie charter. Kommer med alle hans lavkagediagrammer. Men lavkagediagrammer er noget nær det dårligste, der findes til at kommunikere. Det allerdårligste er selvfølgelig at lave speedometer eller termometer. Men lavkagerammer, det rammer, det er forbudt. Vi har sådan nogle t-shirts hos os, hvor der står goodbye pie på, fordi det virker ikke. Og det er altså herfor. Den anden er størrelsen. Hvis der kun er tre, er det nemmere at se. Men så nu er 70 forskellige størrelser, så kan man faktisk ikke se forskel på dem. Og så er der farven til sidst. At hvis der er få farver, kan man godt. Hvis der er mange farver, kan man ikke. Og så er der rigtig mange mænd, der har farveblinde. Så det står heller ikke. Og så ser man alle de der farvelade ting. Og så kommer så, hvad kan man så ellers bruge, når man laver noget? Man kan lave noget med tabeller eller søjlediagrammer. Men sådan et søjlediagram, hvornår skal det stå op, og hvornår skal det ligge ned? Det er der ikke nogen, der ved. Så hvis jeg er masser af forkerte, skal et søjlediagram starte med 0? Ja, det skal det altid, for ellers så snyder man visuelt. Hvorimod en kurve behøver ikke starte med 0. Og så er der linjediagrammer, speedometer og pie charts og kort og skatter, diagrammer og mønstre. Og det er sådan overordnet det. Men hvis vi nu prøver at kigge på den her figur og se, hvad er der af muligheder, man kan lave. Jamen så er det, at hvis man skal samle i noget, hvis det over tid, så skal det som udgangspunkt være en linjediagram, medmindre der er meget få. Og hvis det er med mange perioder, jamen så laver man en linje igen, medmindre den er cyklisk, så kan man tillade sig at lave en spejderdiagram. Men der er rigtig mange, der laver spejderdiagrammer med kategorier ud af akserne. Det kan man ikke bruge, fordi arealerne bliver forkerte, hvis der er et element, der er mindre i forhold til andre. Så det er sådan et rigtig, rigtig snydediagram, man bruger. Hvis man har ting, der skal sammenlignes among items, og man har få variable med få kategorier, eller en variable per item med få kategorier, så skal det være lodret, hvis der er få, hvis der er mange, skal det være vandret. Og helt generelt, så skal man forsøge at lave sin bar charts vandrette sorteret i faldene. På alt, hvad man laver. Og så findes der sådan moderne nogle, hvor man kan have forskellige bredder i. Så både bredder og højder samtidig. Der er et waterfall-diagram hernede, som man kan bruge som alternativ til en pie chart til at vise, hvordan noget ændrer sig på noget andet. Og en pie chart må kun bruges til at vise en simpel share token, det vil sige to elementer i. Og så er der scatter-diagrammer herover og bubble charts, hvor man har to eller tre parametre. De herovre er rigtig, rigtig gode til storytelling. Så mangler der en her, der godt kunne stå her, det er at arbejde med kort. For det er utrolig nemt at kommunikere ting, når man bruger et landkort. Så det var lidt en dækken, jeg har fundet på den her. Der står et navn her nede i bunden på den, der har lavet det. Og jeg har flere kunder, som har den liggende på deres skrivebord den her, når de sidder og bruger Excel eller skal lave ting. For lige at være sikker på, at de gør det på den rigtige måde. For man lærer ikke det her. Og jeg synes, den er super god. Og så prøver jeg at trykke på denne her, og så skulle den gerne skifte. Så nu skal I se sådan et klassisk Excel-visualisering. Den viser udviklingen i salgspriser på villaer i 2011. Det er rigtig data. Det er en af mine kollegaer, der har lavet den her. Og den ligner tit meget det, man ser. Er der nogen, der kan se noget, der er galt med den her? Noget, som ligesom er forkert? Ja. Har I set sådan noget i virkeligheden? Ja. Så vi fjerner selvfølgelig den der, fordi der er ikke nogen grund til at have de der labels på, fordi der er alligevel aktier ude venstre side. Er der flere ting, man kan lave om? 3D. Vi fjerner straks 3D'en. Så det kender det næsten det her, ikke? Nu sagde jeg før, at man skal selvfølgelig ikke bruge søjler på det her. Så vi laver en linje. Men nu er linjerne desværre sammenlignet, blandt andet fordi der er en grå baggrund på, og der står en masse tal ude venstre side. Så vi retter lige lidt på akserne, så de ikke starter med 0. Så ryger nogen ned, og nogen ligger i midten. Og så laver vi akserne om. Læg mærke til, at jeg hopper lige en gang tilbage her. At der står måneder lodret med fulde månedsnavne. De fylder af pommeren til. Men jeg fjerner månedsnavnene og gør dem vandret og forkorter ned til tre bogstaver, så er der plads til meget mere. Samtidig med, at der står, at det er millioner kroner det her. Så der står bare 2,5 millioner og 2,0 millioner ude på aksen. Og så er der lidt mere plads. Så kunne vi fjerne baggrunden og sige, at det der grønne element er bare noget, der forstyrrer. Det bidrager ikke med noget. Og så kunne vi fjerne nogle af overskrifterne og sige, de står jo i virkeligheden oppe på toppen af overskrifterne, så vi behøver ikke stå overskriften, står der bare fem forskellige områder i Danmark. Og så kunne jeg sætte mig op ved siden af hinanden, fordi så kan jeg lynhurtigt sammenligne, hvilke nogen ligger over eller under hinanden. Det kunne jeg faktisk heller ikke se før. Og så er det meget nemt at se, at der er en, der ligger meget højt, og det gør den blå i øvrigt også, som er midt. Man kan gå videre her, og så lave farverne væk, eller fjerne farverne. Nu går jeg tilbage igen, så der er farver på. Men farverne bidrager ikke med andet end farvelade og dekoration. Og nu er det ikke formålet at lave dekoration, når man skal kommunikere tal. Og så fjerner jeg nogle af alle de rammer og streger, der er på, så den bliver mere enkel, så der ikke er nogen rammer på. Og hopper videre og siger, månederne kan godt stå bare med et bogstav. Så bare i begyndelsesbogstav til måneden. Og nu fylder det sådan forholdsvis lidt i forhold til det, vi så før. Så og kan jeg huske, hvad der sker for det næste her. Prøver jeg at køre, fjerner rammerne rundt om, så der ikke er nogen lodrette streger i diagrammet. Og så skriver jeg et par tal ned under det på hjælpetal, med noget minimum, maksimum og en forskel i udviklingen. Og så kunne jeg også sætte et hjælpetekst op på diagrammet, der viser minimum og maksimum, eller har en anden kommentar på. Så det her er en meget, meget enkel visualisering. Lad Excel. Det kræver ret mange klik for den, hvor vi startede Excel, for at nå ned på det her punkt. Og der er heldigvis sket en stor forbedring i Excel 2013, hvor mange af de her ting, de ser enkle ud med det samme. Hvor tidligere, der startede man med faglader og diagramtyper, som ikke var super flot. Og det her, det er, hvor vi startede. Så mit problem er, at når jeg ser lilla i lavkagediagrammer og faglader ude hos vores kunder, så kan jeg sgu ikke holde min kæft. Jeg synes simpelthen, det er så forfærdeligt. Så nogle gange, så vil jeg gerne have spist en anden pille, i stedet for at aldrig få at vide det her, hvordan man skal gøre det. Nu var det et heldags foredrag, kørt ned på meget kort tid, omkring hvordan man arbejder med visualisering, men det er en af de ting, vi laver rigtig meget hos Inspire. Vi laver kurser og workshops, og kører sådan nogle forløb igennem, fordi selv IT-afdelinger, eller BI-afdelinger, eller økonomiafdelinger, de ved heller ikke noget om det her. Og når man så kigger på, hvad de egentlig laver, bare hive 10 eksempler frem, der bliver produceret, og så gennemgår dem sådan, med en rød kuglepen, så bliver de ret chokeret. Og vi har haft mange kunder, hvor de simpelthen har lavet om i hele deres rapporteringsmåde, fordi at man kan ikke kommunikere et tal. Og der er meget stor forskel på den her, og så den vi så her. Det er samme, den viser. Men her der kan man altså se, hvad der sker. Det kan man ikke på den her. Godt. Så er der storytelling-delen. Og måden at bruge Microsoft, og der er altså Power BI, jeg bruger. Og jeg bruger tre forskellige værktøjer, og jeg gør det i Excel alle sammen. Så jeg har ikke planlagt at vise noget med de nye Natural Query Language og sådan ting, men jeg vil vise nogle eksempler, som er bygget, som I kan gå hjem og prøve alle sammen tilsvarende. Det koster ikke noget licensmæssigt, hvis man altså har Excel 2013 og lave det. Så den første ting er Power View. Og Power View følger utrolig mange af de designprincipper, som der bliver brugt. Og jeg er ikke i tvivl om, hvilke bøger Microsoft har læst for at lave Power View. Og jeg ved også godt, hvor de har fået inspirationen fra. Det vil jeg bevise senere til det værktøj her. Det er noget nyt i Excel 2013. Det ligger standard, at man kan bruge det med det samme. Og det kan også køre på SharePoint, hvis man vil dele det med andre. Og så handler det om at bygge datamodeller med Power People. Og simple datamodeller, der trykker man på en knap, og så gør den det selv. Men lidt mere avancerede datamodeller, der er det Power Pivot. Og så kommer Power View, jeg ved ikke præcis hvornår, det kan være, du ved det, Thomas. Men det kommer, så der også skal køre på Analysis Services Cooper for en SQL Server. Og det vil sige, der kommer et data discovery og visualiseringsværktøj, som kan arbejde direkte med Analysis Services. Og så begynder det at være sjovt. For så kan vi både have meget store datamængder styret for IT-afdelingen, samtidig med brugerne kan få lov at lave en masse sjove ting selv. Hvor som der er i dag, der skal de altså selv lige have data ind og lægge i Excel eller i Power Pivot. Så kører det i RAM. Det vil sige, at det går hurtigt. Næsten uanset, hvad man laver. Og så kan man lave de her interaktive diagrammer, kort og dashboards. Så der er masser af mulighed for at lave kortanalyser på, men også altså uden at bruge Power Map-programmer, men ved at bruge Power View direkte. Så lad os prøve at kigge lidt på nogle demoer, på hvordan det kan se ud. Og jeg vil starte med at finde regneark frem, så jeg kan få øje på det rigtige her. Det kan jeg selvfølgelig ikke. Så jeg skal se, det har vi her. Det her, det er nogle data, jeg har fundet for Energinet på deres hjemmeside. Og det er elpriser i Danmark. Og det er elproduktion. Og det er, hvor meget blæser det. Det vil sige, hvor meget vindproduktion bliver der lavet. Hvis jeg blæser for meget, så laver det vist ikke noget. Men hvis det blæser normalt, så er der masser af el. Og så er der noget med forbruget også, om hvor meget vi bruger. Og der ligger hernede af på timebasis for et par år en lang, lang liste. Og det her har jeg så ikke gjort andet ved, end at trykke på Power View-knappen. Og så kan jeg så se inde i Power View mit datasæt, som er de kolonner, jeg havde før. Jamen, dem har jeg så som kolonner herovre. Og hvis jeg nu vil sammenligne nogle af tingene, så vil jeg gerne kigge lidt på nettoforbruget inden for el. Og det vil jeg gerne se på datoniveau her. Og så viser jeg en masse datoer, men jeg retter mit model til at vise en linje, fordi det er noget med tid. Og så skal man lige lave noget større. Der går et par sekunder. Kom så. Nu skiftede den regner. Det var ikke meningen. Sådan her. Så der kan vi se elforbruget i Danmark over 3 år. Kører lige i fuld størrelse her. Og så tager jeg mit årstal og siger, at det skal være et filter. Og så fjerner vi lige lidt af det, så vi kun kører fra 2012 og frem efter. Og filterne laver lidt om. Og det vil jeg gerne sammenligne med elpriserne. Så jeg sætter bare kryds i elpriser. Og så dukker elpriserne op også. Så det her er der ret mange historier i. For det første så går elprisen under 0. Og så tænker jeg, det er en fejl. Det kan den ikke. Men det kan den godt, har jeg så lært efterhånden. Så jeg var helt sikker på, at jeg kunne finde masser af fejl i data. Vi kan også se nogle ting her. Det vil sige, den starter i januar måned. Så det vi ser, jeg skal bruge mine pointer her. Det vi ser herop, det er sådan slutningen af januar 2012, hvor det var rigtig koldt. Så der bruger man rigtig meget el, ikke? Og se, hvad der sker med prisen hernede. Jeg kunne godt bruge nogle bandeord nu, det må jeg vist ikke. Men vi kan også se, i sommerferien, der bruger vi meget lidt el. Og så falder prisen også. Og så har vi igen juletid her. Selve juleferien ligger her. Og så kommer slutningen af januar måned her igen. Og der havde vi sådan en stor storm, der gjorde, at elpriserne blev negative hernede. Så vi ser, at der bliver brugt mest el om vinteren og mindre om sommeren. Men hvorfor svinger det sådan op og ned hele tiden her? Hvorfor svinger el forbruget? Det er weekender, ja. Det er der mange, der ikke kan svare på. Det er for svært at gennemskue det. Når man så arbejder med den interaktive del af det, eller visualiseringen af det, så vil jeg egentlig godt se det her delt op ved det, der hedder vertical multiples, ved at trække området ned som en opdeling. Så laver den så 3 diagrammer ved siden af den. Og der har vi Norge med, men lige præcis Norge, der har vi kun priser fra. Så generelt så svinger, det er meget billigt at købe det fra Norge end fra Danmark, åbenbart. Så de har nok adgang til noget vandpower. Så jeg prøver frisk at få området ind som filter. Sådan her. Så vi bare tager øst og vest. Og så har vi så sammenligning her, hvor man tydeligt kan se, at vi bruger meget mindre strøm i øst. Og der ligger også nogle større udsving her sommerferiemæssigt. Hvis jeg lige sammenligner med vind, så er den tredje ting, jeg hæver frem, det er så vindproduktionen. Og der kan man se, at det blæser sådan cirka hele tiden, mest om vinteren. Ikke så meget om sommeren, men det er meget fint, for der bruger vi heller ikke strøm. Og det blæser noget mere i Jylland. Eller der er flere vindmøller i Jylland, må konklusionen være. Så det her det var et eksempel på at lave nogle trends, hvor man arbejder med det interaktivt. Og hvis jeg prøver at lave nogle andre skøre ting, så har jeg lavet en her, hvor jeg viser 3 prikker, som er forskellen mellem vindproduktion og elpris. Og den ene prik her, det er så fra 2010, 2011 og 2012. Og der er mange historier i det her. For det første så er el blevet billigere de sidste 3 år. I hvert fald uden afgift. Samtidig med, at vi laver mere vindproduktion. Men så kan man begynde at lege med det og sige, hvordan ændrer det sig på forskellige tidspunkter af døgnet? Og så får vi sådan lidt movement i her. Og hvis jeg nu klikker på en af dem her, så får vi sådan, hvordan den har bevæget sig. Hvis jeg holder kontrol nede og markerer de andre, jamen, så kan jeg så se, at elprisen stiger, sådan, den er billig om natten, så stiger den, og så flader den ud om dagen. Til gengæld så blæser lidt mere om dagen, end det gør om natten. Og så kan man så se, hvordan det går ned om aftenen her, og så skal vi hjem, og så bliver det nat igen. Så der har vi sådan en meget sjov sammenligning af 2 nøgletal fordelt på 3 ting, set med en historik på. Og det er altså Excel også. Og så kan man selvfølgelig lave dashboard, hvor man blander tingene og går ind og vælger og siger, at jeg vil gerne se kun et bestemt område. Og klikker på det, og så vil den gå ind og filtrere. Jeg klikker på den 2 gange her. Dashboard i forhold til det område, jeg klikker på. Som eksempel herinde, der er bygget op. Så der blander jeg lidt forskellige elementer i. Så det var den første eksempel. Lad os prøve at tage noget andet, som er noget med hushandler. Og så man kan få øje på den indlæggelse og ejendomshandler har vi her. Så herinde var det oprindeligt data, så jeg havde 500.000 ejendomshandler, men jeg har snydt en lille smule og fjernet børnehaver og kirker og andre ting, så jeg har nogle bestemte emner. Og så har jeg det liggende en power pivot model inde bagved, fordi at når man arbejder med 500.000 rækker, så tager det lidt tid at åbne et regneark, så det ligger kun i power pivot datamæssigt. Men jeg vil gerne kigge lidt på ejendomshandler, så jeg kigger lidt på kvadratmeterpriser. i forhold til salgspriser. Og det vil jeg gerne se i forhold til forskellige år. Og nu summer den årene, det kan man ikke, som man siger, do not summarize, og så får jeg nogle tal. Og de tal her, dem laver jeg straks om, så at jeg får et skatterdiagram. Og jeg kan altså vide, at jeg kalder det for sådan et mønster i stedet for. Og nu fik jeg dem lige lavet omvendt, så jeg skal lige have byttet om. Så vi skal have salgsprisen herop, og så skal vi have kvadratmeterprisen ned på den anden akse. Og så kunne jeg godt tænke mig at se, hvor mange ejendomshandler sker der. Det skal være min størrelse. Og så tæller den antal ejendomshandler. Så kan man se, at i 2009 til 11 eller fra 8, der er forskellige kvadratmeterpriser opad. Men det er egentlig lidt snyd, for man kan jo ikke summe kvadratmeterpriser. Så er 950 millioner kroner kvadratmeterpris. Det giver ikke nogen mening. Så kvadratmeterprisen herinde, den laver jeg om til et gennemsnit, som vi ser det her. Og så vil jeg gerne have det her opdelt, så at den farve, vi ser med, det skal være i forhold til boligtyper. Så jeg hæver en boligtype ind som en farve. Og så kan vi se, at villaer ligger hernede. Og vi har lejligheder heroppe og rækkehus og sommerhus. Men jeg skal lige have gennemsnitsprisen igen også på salgspriserne. Så jeg laver den om til en gennemsnit. Og så ser vi så en visualisering her. Som altså viser udviklingen per år for de forskellige typer. Og der er ret mange sjove historier den her. Jeg undrede mig over det første gang, jeg så det. Læg mærke til her, at kvadratmeterprisen, som der går opad her, og jeg har går kun op til nogen, der har gennemsnit på 20.000, kan jeg se her, men jeg havde filtreret dem med 50.000 som max. Og der er lejligheder det dyreste, suveræn. Og det ved vi godt, de er ikke så store, de lejligheder. Og så har vi rækkehuse. Rækkehuse har væsentligt højere kvadratmeterpris end boliger. Men rækkehuse har også en større gennemsnitlig salgspris. Så en gennemsnitlig salgspris på huset har ikke ændret sig særlig meget over finanskrisen, men ligger på lidt under 1,6 million, hvorimod vi skal op på 1,7 million for rækkehus. Hvorfor rækkehus dyrere end villaer? Det skal ikke, fordi de er federe at bo i, eller de er mere populære, eller sådan noget. Men hvorfor er de dyre? Yes! De findes kun i byområder. Og så har vi sommerhusene herude. Sommerhusene er mega dyre per kvadratmeter. Hvorfor er de det? De er rigtig små. Så der er rigtig, rigtig, rigtig mange historier i det her datasæt, vi kigger her, og tydelig, tydelig sammenhæng på tværs af det. Og hvis jeg skifter datasættet, og siger så, at vi skal bare have en tabel, så vi laver en matrix, og så ser vi en tabel, så værsgo og find historierne. Det kan man ikke. Så til Microsoft, som vi jo sidder hernede foran, giv mig lige en undo-knap, ikke? It ain't there. Nå. Den kunne jeg faktisk rigtig godt bruge lige nu, så jeg skynder mig lige at gå ind og rette den til igen. Men så når jeg gør det nu her, så skal jeg desværre starte lidt forfra. Ej, den fik den rigtig. Som regel, så skal man så placere dem igen. Nu det her er årstal, men lad os prøve at sammenligne med postnummer i stedet for. Så nu finder jeg postnummerne frem for sættet og bytter om med min årstal, og så får jeg nogle skægmønstre. Nu ligger det lidt oven på hinanden, så jeg kunne godt tænke mig at kunne styre transparency. Der ligger en rød omme bagved, som er de der rækkehus. Men vi kan se, at villaerne, de ligger hernede meget stabilt opad. Der er lige et par undtagelser her, som jeg ved ikke, om det er Frederiksberg det her. Men der er de rigtig dyre derude i snitpris. Og vi har nogle lejligheder. Jeg gætter på, det er Skagen det her, uden at jeg lige kan få os nummerne i hovedet. Så det ser rigtig dyrt ud. Og så har vi nogle andre ting herinde, som er sommerhuse, som har meget, meget, meget høj kvadratmeterpris. Og det er sikkert også et eller andet sted op i Nordjylland. Men altså, der er helt tydelige mønstre på postnummerniveau, at sommerhus ligger her, og villaer i bunden, og lejligheder sådan lidt over det hele. Men det er jo svært at se, hvor det er henne. Så skal vi ikke prøve at lave lidt om, og så laver det som et kort i stedet for. Nu sletter jeg lige visualiseringen, og så siger jeg, giv mig de der, som de lander først, og så giv mig postnummeret. Og så laver vi det her om til et kort. Og kortmæssigt, så må vi lige lave lidt større. Nu er den altså lidt fjollet, og den ligger postnummeret som farve. Jeg vil godt have dem her i stedet for, og så kan vi se, her ligger Danmark. Jeg skal lige sige, at jeg skiftede min computer til at køre engelsk time setting. Men hvis man står til dansk, så finder den altså Danmark rigtigt. Men hvis jeg så klikker på Danmark, så sker der noget sjovt. Nu viser den faktisk, hvor ligger alle postnummerne henne. Og så kan jeg så det, hvis man kører normal dansk computer, så virker det her fint. Nu tager vi lige og siger, at størrelsen på de her ting, det skal være mine adresser, det vil sige, hvor mange handler, der har været på postnummer. Og så vil jeg godt kigge lidt på boligtyperne og sige, at det skal være farven. Men det, der sker lige nu, det er, at den faktisk tager alle mine adresser, Og der var en 250.000 husstander her. Finder ud af, hvilke postnummer der er. Spænder ud via Bing Maps og plotter ind, hvor de ligger henne. Og så kan jeg sådan set bevæge mig ned på mit kort og se placeringen. Og der er ikke noget at inde, det er bare PowerView inde i Excel, hvor jeg så kan se fordelingen. Så der er for eksempel rigtig mange lejligheder her i 23. S. Der er hverken sommerhus eller villa her. Og hvis vi går til Bornholm her, så kan vi også se fordelingen her. Nu kan jeg prøve at tage Rønne. Hvis jeg så dobbeltklikker på Rønne, det gør jeg ikke endnu, for jeg skal lige tage adressen og lægge den nedenunder. Sådan her. Skal jeg lige tænke. Det er fint. Dobbeltklikker vi på Rønne. Og skulle det lige virke. Kom så. Nu vil den ikke tale med min... Vi prøver igen her. Vi er dobbeltklikker på Rønne. Virk nu. Det ser rigtig godt ud, når det virker. Og det virker næsten altid. Det var der tavlen. Nå, men det der sker herinde, det er, at den går ned og finder de fysiske adresser på, hvor ligger de henne, dem her. Og det synes jeg bare er dødtavlet, den ikke her lige nu. Så vi går lige et niveau op. Og så klikker vi på den igen. Nej, det vil den sgu ikke i dag. Nå, men så går den ned og placerer dem og viser, hvor de ligger henne i praksis alle sammen. På et kort, og så kan man se både hushandlerne og dele dem op i andre ting, end bare hvad der er villager og lejligheder. Jeg kan prøve opdelingsmæssigt her at kigge på salgstyperne, som er, om det er en tvangsaktion eller en konkurs, eller hvad det er for noget. Så hvis jeg hiver den ned, så får vi så et Danmarkskort, der viser fordelingen, hvor er tvangsaktioner, det er de grønne. Dem er der ikke specielt mange af, men jeg kan da markere dem her, så vi kan se tvangsaktionsfordelingen. Og så kunne jeg også tage min salgstype, som jeg gjorde før også, og lægge den ned som en vertical multiple, og så laver den et kort i Danmark på de forskellige ting. Så den sidste heroppe, det er ukendte handler. De findes altså også i Danmark. Det er, der findes nogle ukendte ting engang imellem. For eksempel, hvem der sender breve til skattekommissioner. Nå, godt. Det var sådan en tur rundt i ejendomshandler. Datasættet bagved er som sagt oprindeligt 500.000 transaktioner, kogt ned til 250.000 for at få lidt mindre herinde, og så visualiseret som rigtige data her. Og det er også data, som er til rådighed for at kunne lave sjove visualiseringer. Når man bygger sådan nogle visualiseringer, så kan det godt være, at man leder efter noget. Man finder en historie. Og så skal historien ikke fungere som en standard månedsrapport, man sender hver måned til en masse medarbejdere eller ledere. Men det kan være noget, som man kan supplere en fast rapportering med at sige, vi har ugens historie, eller månedens historie. Så det er noget ad hoc, eller noget, man har opdaget. Så jeg har bedt den controller, vi har, og sin sparring om at finde en historie hver uge, og fortælle os om den, så vi kan lære noget. Og det kan være noget om en konkret kunde, eller en medarbejder, eller et projekt, eller et eller andet andet, vi ikke har set før, som er anderledes. Han finder for nogle skægge ting, som kan være sjovere at læse, end de der faste rapporter, der er de samme altid. Godt, jeg hopper tilbage til min PowerPoint, og så skal vi snakke lidt om infographics og datajournalism, fordi der ligger også rigtig meget storytelling i det. Og Danmarks Radio, og mange af TV2 på den sags skyld også, og aviserne, de ansætter grafikere i øjeblikket til, og journalister til at arbejde med det, der hedder datajournalisme, og det med at kunne producere grafik, som almindelige mennesker kan forstå. Og det kan godt se lidt sjovt ud, noget af det. Så et eksempel, og jeg ville gerne have haft det, var med Windows Phone, men det kunne jeg ikke lige finde. Men her der ser vi et eksempel på en infographic, hvor historien står i overskriften. Efter 5 år har iPhone nu availability i 100 lande. Det tog McDonald's 50 år at lave det samme. Så i stedet for, at der står figur 22, udviklingen af iPhone-salg i lande, så står der pointen eller historien. Så prøv at tænke over det, når I laver PowerPoints eller diagrammer. Hvad er titlen på diagrammerne? Og titlen skal måske være historien i stedet for. Jeg fandt faktisk nogen, men jeg synes, der var for få uger med, hvor man så Windows Phone i havde slået BlackBerry. Og det var ikke på antal og sådan noget, men det var i forhold til, hvordan folk brugte dem til webtrafik. Det vil sige, man bruger ikke, der er ikke nogen, der bruger en BlackBerry til at gå på nede med. Men det er der rigtig mange, der bruger deres Windows Phone til. Og det var meget sjovt at se, at de lige krydsede hinanden her for et par uger siden, at BlackBerry er færdig. Men det ved man godt i Danmark, hvor vi ikke bruger det her BlackBerry. Et andet eksempel, det er det, som aviserne gør, hvor at de det her er en historie omkring, hvordan Obamas budget proposal så ud for 2013. Og så kan man se sådan en sjov figur. Og selve figurtypen her, det hedder en packed bubble chart. Nu prøver jeg lige at gå ind på nettet og hive den frem, så man kan se den i virkeligheden. Og så kan vi se herinde selve visualiseringen. Og den forklarer herinde, at noget af det røde, det er der, hvor man går ind og sparer penge. Og så er der det grønne, det er der, hvor man bruger flere penge. Og så kan man køre musen henover og kan se, at man bruger flere penge på medical care. Det hedder Obamacare. Og man bruger flere penge på social security. Og man går ned og sparer på employment and training. Og man sparer også på noget indkøb. Og man sparer på noget militær defense her. Men så kan man vælge at se det på andre måder. I forhold til, hvad er obligatorisk. Og hvad kan vi eventuelt gå ind og overhovedet pille ved. Eller man kan se på, hvordan de ændrer sig sådan over tid. Eller man kan se tingene på sådan departmentvis. Og der er sådan et wow i det her, ikke? Så vil jeg forestille jer at komme og dem af jer, der sidder i IT-afdelingen, og vise IT-afdelingens resultater og performance foran ledergruppen, og så er det noget, der ser sådan lidt sejere ud, end bare den der PowerPoint med et par linjer på. Ikke? Så det her det kræver en programmør, der kan lave det, men er det et rigtig godt eksempel på at bruge visualisering og så lidt wow-effekt over det. Uden at det er nødvendigvis en faglæde. Der er ikke noget her, som der ikke burde være der i forhold til det visuelle. Så det var en lidt anderledes ting. Og så er der ham her. Han hedder Hans Rosling. Og han har faktisk opfundet det der PowerView, som vi kender i Excel. Jeg er ikke sikker på, at han har fået nogen credit for det. Men han florerer på YouTube. Og hans videoer er set af 5 millioner og 10 millioner nogle af dem. Og han har på noget, der hedder TED Talk, hvor man samler de her supertalere til at lave fede præsentationer. Og han kalder sig selv for edutainer, men er læge. Og når han taler, så er han masteren af storytelling. Og jeg har set ham live i juni måned i år. Og han er et eller andet 66 år, og han er så overbegejstret og ved at falde ned af scenen. Er fuldstændig euforisk omkring det her. Så prøv at lægge mærke til farverne herinde, og størrelserne og placeringerne. Der står også et tal, der står 1967, som er et årstal heroppe bagved. Og så måden, han så gør det på. Så nu skal vi prøve at se Hans Rosling, og mange af hans talks tager 20 minutter, men den her, den tager 4, og den er fra BBC, og den findes på YouTube.
Visualization is right at the heart of my own work too. I teach global health. And I know having the data is not enough. I have to show it in ways people both enjoy and understand. Now, I'm going to try something I've never done before. Animating the data in real space. With a bit of technical assistance from the crew.
So, here we go. First, an axis for health. Life expectancy. From 25 years to 75 years. And down here, an axis for wealth, income per person, $400, $4,000, and $40,000. So down here is poor and sick, and up here is rich and healthy. Now, I'm going to show you the world 200 years ago, in 1810. Here come all the countries. Europe brown, Asia red, Middle East green, Africa south of Sahara blue, and the Americas yellow. And the size of the country bubbles show the size of the population. And in 1810, it was pretty crowded down there, wasn't it? All countries were sick and poor. Life expectancy were below 40 in all countries. And only the UK and the Netherlands were slightly better off, but not much. And now, why start the world? The Industrial Revolution makes countries in Europe and elsewhere move away from the rest. But the colonized countries in Asia and Africa, they are stuck down there. And eventually, the Western countries get healthier and healthier. And now, we slow down to show the impact of the First World War and the Spanish flu epidemic. What a catastrophe! And now I speed up through the 1920s and the 1930s. And in spite of the Great Depression, Western countries forge on towards greater wealth and health. Japan and some others try to follow, but most countries stay down here. Now, after the tragedies of the Second World War, we stop a bit to look at the world in 1948. 1948 was a great year. The war was over, Sweden topped the medal table at the Winter Olympics, and I was born. But the differences between the countries of the world was wider than ever. United States was in the front, Japan was catching up. Brazil was way behind, Iran was getting a little richer from oil, but still had short lives. And the Asian giants, China, India, Pakistan, Bangladesh and Indonesia, they were still poor and sick down here. But look what is about to happen. Here we go again. In my lifetime, former colonies gained independence and then finally they started to get healthier and healthier and healthier. And in the 1970s, then countries in Asia and Latin America started to catch up with the Western countries. They became the emerging economies. Some in Africa follows. Some Africans were stuck in civil war and others hit by HIV. And now we can see the world today in the most up-to-date statistics. Most people today live in the middle, but there are huge differences at the same time between the best of countries and the worst of countries. And there are also huge inequalities within countries. These bubbles show country averages, but I can split them. Take China, I can split it into provinces. There goes Shanghai. It has the same wealth and health as Italy today. And there is the poor inland province Guizhou. It is like Pakistan. And if I split it further, the rural parts are like Ghana in Africa.
And yet, despite the enormous disparities today, we have seen 200 years of remarkable progress. That huge historical gap between the West and the rest is now closing. We have become an entirely new converging world. And I see a clear trend into the future. With aid, trade, green technology and peace, it's fully possible that everyone can make it to the healthy, wealthy corner.
Well, what you just seen in the last few minutes is a story of 200 countries shown over 200 years and beyond. It involved plotting of 120,000 numbers. Pretty neat, huh?
Vi hopper straks videre. Jeg synes, det er ret cool at se en person, der har så meget power og energi. Og han har arbejdet med den her type information i årevis, og han viste de oprindelige tabeller, som man brugte til at kigge på de samme tal. Og det var altså sådan en bog med 120.000 tal i. Man kunne sidde og slå op enkeltvis, men man kunne ikke fortælle nogen historie omkring det. Så han bruger det her til at holde foredrag for FN og for verdensledere omkring, hvordan at verden udvikler sig. Så hvis I har tid og lyst, så at se ham på YouTube i nogle af det er ikke kun de her to nøgletal, han bruger med andre nøgletal. Det er ret sjovt. Men kan man ikke gøre det her selv? Så lige prøve at kigge en gang, hvad vi kunne finde på. Se, jeg har et regneark, som vi står og røg herhen. Her der har jeg alle lande nedad. Der er mange. Og så har jeg årstal ud af. Og der er rigtig mange også. Hvis jeg prøver at zoome lidt baglæns her. Så det er faktisk bare en af nøgletallene, og vi kan lige gå helt til venstre på det her bord. Men prøv lige at tage det her regnark og gøre til noget, vi kan kigge på, og få det ind i en pivotabad. Det kan man ikke. Eller kan man. Så et lille trick. Power Query. Man skal selv installere det. Ja, det tager et øjeblik. Jeg trykker på den. Trykker på From Table. Og så tager den her tabel, som jeg står i, og smider ind i Power Query. Det tager et par sekunder. Og så ser vi herinde nedad Life Expectancy at Birth. Så starter den jo 1800, og jeg ruller herudad. Sådan her. Og til 2012. Højreklikker siger On Pivot Columns. Og whoopty. Så har jeg Afghanistan nedad. Har en, der hedder Årstal og Life Expectancy. Siger Done. Og inde i Excel har jeg det hele. Så går ned på den. Der er 14.904 rækker med data. Og så kan jeg lige rette overskrifterne. Ja, det er ikke smart. Jeg ved ikke, om jeg har prøvet at kæmpe med regneark af den type. Jeg har gjort det mange gange, og har også tit gjort det i hånden. Men man kan ikke lige gøre det med 200 år i hånden. Det virker ikke. Når man så har gjort det her, så kan man begynde at samle tingene. Så jeg har selvfølgelig lavet en, der hedder Health and Wealth of Nations. Og herinde bagved i min Power View-model, der har jeg liggende en tabel med hver. Så jeg har en med population per år, per land, og med årstal, og med lande, og så regioner, og indkomst osv. Og de her ting, hvis jeg lige maksimerer mit powerview-billede, og hiver et diagram frem. Der ligger der, og så skal vi lige bytte op på iPhone her. Sådan her. Der har jeg tre nøgletal. Det vil sige life expectancy, population, der var størrelsen, og income. Og pludselig kan jeg lave pivot-tabeller, hvor jeg har tre forskellige transaktioner, eller nøgletal i den samme. Jeg binder dem sammen ude til højre med året, og så har jeg stødt lidt og lavet en, der hedder year int. Og jeg har lavet en, der hedder, der hedder country med region, og snydt lidt hernede med sådan en tabel for at lave et inner join, så jeg kun får nogen land med. Den her year int, den tror jeg lige, jeg går ind og unhider sådan her. Når man så har sådan et sæt her med de her 120.000 nøgletal inde bagved, går vi tilbage igen til Excel, og siger den så, at modellen har ændret sig. Så har jeg i højre side her i min Power View pivot-tabel til forskellige ting. Og jeg vil gerne sammenligne life expectancy. Og det vil jeg gerne sammenligne med income. Og så vil jeg gerne gøre det per region i verden. Og så skifter vi selvfølgelig, fordi man kan ikke kigge på tallet, det duer ikke, til et skatterdiagram, som vi får til at fylde det hele. Og nu bliver der selvfølgelig byttet om på de to forskellige, så vi tager lige life expectancy og lægger op, og lægger den anden ned, sådan her. Og så vil vi gerne se population som den næste. Der skal vi have den ind som en størrelse. Så nu har vi Amerika, Afrika, Asien og Europa. Og det er noget værd der, fordi at man skal jo ikke summe alle tallene. Man skal tage en average, som ligesom vi gjorde før. Og så retter tallene sig lige til. Vi tager også lige en. Og den kan godt stå, som man faktisk ikke. Og income, life expectancy, average, sådan her. Så der har vi Europa op i health and wealthy, og Afrika ned i poor and sick. Og der går den så fra 48 år op til 70 år, op i toppen her. Og der kan vi så dele op og sige, at landet, lad os lægge den ned som detail i stedet for. Så får vi alle landene. Og så tager vi regionen og siger, at den skal være farven. Og så ser vi så fordelingen. Og der sker sådan noget skørt noget herude. Der står der Kuwait og Qatar og United Emirates og så videre. Det der olielande. Og Libyen står sig også her. Ikke? De er rige, men usunde. Det er sådan, når man har diktatur. Det kan man skulle lave den også. Og så vil jeg gerne kigge på årstallet. Så jeg tager året og siger, at årstallet skal være min play-akse. Og så kan jeg så bevæge mig ud igennem historien her. Så jeg kan se, for nu kører den på 1933, hvordan ændrer de forskellige ting. Så nu kommer olielandene, og lige om lidt, så kommer Afrika. Ja, det kan man ikke engang se ordentligt her. Og det dur faktisk ikke, det her. Fordi akserne er forkerte. Der står her fra 20.000 til 120.000, og de der olielande, de ødelægger alt statistik. Så måden, man fjerner olielanden på, og det er altså ikke i virkeligheden, men det er, at man tager og laver det logaritmisk i stedet for. Og det vil sige, at jeg bytter lige om med en logaritmisk beregning, og så viser den så de samme datasæt her. Og nu får vi en spredning, der ligner Hans Rosling fuldstændig. Og så kan jeg så bevæge mig ned igennem her. Så lad os prøve at starte hernede. Her der ser vi Rusland, efter at Stalin kom til. Ikke? At de tjente ikke nogen penge, men de blev der, efter de var renset ud, levede lidt længere, bevæger de sig opad. Og hvis vi bevæger os op igennem, kan vi se, at alle rykker sådan langsomt mod højre. Vi har Kina, der går tilbage. Kina blev invaderet af, Japan. Så de bevæger sig, og se, Kina ligger her. Vi kan lige trykke på den, så vi bedre kan se bevægelsen. Så vi prøver at følge Kina sådan igennem tiden. Så det går tilbage igen. De lever godt nok lidt smule længere. Og så går de i stå her i 50'erne. Der var også hungersnød og sådan nogle ting i Kina. Og så kommer den opad her. Og så på et tidspunkt, så bliver de altså 70-årige. Og så kører de, ud mod højre og forsøger at indhente til sidst her. Og hvis vi prøver at tage et andet land, så tager vi USA herover og ser, hvordan de har ligget godt altid. Hernede der har vi Sydafrika med AIDS og apartheid, og Nigeria hernede som en af de problematiske lande. Og hvis vi prøver med det ramme, Rusland har vi her. Det er det, vi så. Det er ekstreme. Og der har de været helt nede, hvor det gør ondt med 11,6 år expectancy life, hvilket er meget lavt. Ja, men nu er det jo kun gennemsnittet, så altså, hvis man får fire børn hver, så kan det være, at det opvejer lidt for det. Så den her måde at visualisere på, synes jeg sådan set er ret sjov inde i, i det her også. Vi skal lige prøve at tage Tyskland er meget sjov også, hvis man kan få øje på den. Den viser nogle gange Tyskland. Tyskland er grøn og er stor. Den er der, tror jeg. Nej, det var Rusland igen. Hvorfor kan vi ikke se Tyskland? De ligger ret højt op. Vi prøver lige at tage dem lidt nedad, så går vi ned til 1945. Hernede, der kan man se Tyskland bevæge sig. Der var, står der i hvert fald Tyskland et enkelt sted. Det var dog utroligt. Der var den, yes. Så det vi kan se på Tyskland er meget skægt, at den bevæger sig ned herop fra i levealderen, hvor vi kommer ned og rammer 1945. Der har de sendt alle børn i krig også. Og så, så efter krigen, så går det altså den forkerte vej. Længere levealder, men ingen penge. Og kæmpe økonomiske problemer. Og så kommer Marshallhjælpen, der hjælper til, at så bevæger Tyskland sig op igennem her. Og kommer op, og hvis vi går helt ud i 2008 herude, så ligger de altså som fine oppe i toppen. Så prøv at forestille dig at bare blande jeres egen nøgletal. Og nu hvis vi sidder i økonomiafdelingen, så hedder det debits og saldo og debits og dage. Og så tager man alle sælgerne for at finde, hvilke sælgere i firmaet, der har hvilke kunder, der ikke performer. Eller lande, man sælger til. Eller gennemsnitspris i forhold til dækningsbidrag. Og så videre. Der findes tusinder af historier, også i det læser, jeg selv har. Men man kan ikke se dem. Og det er ikke nok at lave kurvediagrammer på det her. Man bliver nødt til at kunne vise dem i et plot, hvor man kan se udviklingen, eller historien, eller mønstrene i det. Og det synes jeg er et super eksempel på, hvad man kan gøre. Jeg kan åbne op længere bagud her. Nu har jeg filtreret den bare fra 1933, men i virkeligheden så ligger der data langt, langt tilbage, også i sættet. Og hvis jeg prøver at afspille den som film her, så mangler der data fra nogle af landene tidligere her, som man ser i europæiske lande, hvor der er styr på det. Og så kommer de USA, og pludselig så ser vi det blå komme ind, og det er Afrika, der kommer væltende. Sådan her, der kom det, og nu kører de opad, og vi ser olielandene gå om og de kommer lidt ned, og de andre indhenter, og så slutter den med Kina og Indien, som de helt store ting bevæger sig opad. Men der er stadigvæk flere asiatiske lande, der ligger og gemmer sig op bag ved Europa, helt oppe i toppen. Så selve billedet her kan man hente på Hans Roslings hjemmeside. Vi har lavet plakater med den, fordi det her er en kæmpe ændring inden for Business Intelligence, at han fandt på den her måde at gøre det på. Og kan I se, påstår jeg, at Microsoft har lavet sig ret kraftigt inspirere Hans Rosling. Årstallet står deroppe 2005. Ikke? Man kan trykke på play, man kan trække frem og tilbage. Det værktøj, Hans Rosling bruger selv, kan man prøve. Det er en lille smule bedre end det her. Man kan blandt andet styre hastigheden på, hvor hurtigt det bevæger sig. Og så kan man vælge logaritmiske aktier, hvilket vi godt kunne bruge i PowerView også. Så jeg har også selve aktierne hernede, der står der 2 og 2,5 og 3. Det giver ikke nogen mening. Men jeg har bare lavet en beregning med en logaritmisk beregning på indkomsten, og så kunne jeg lave det samme billede rent visuelt. Og så kan det godt være, at det her billede, det skal egentlig bare klippes ud og proppes ind i en PowerPoint-præsentation. Eller bruges som en storytelling, der viser noget. Og det er altså sket at gøre det her på medarbejdere. Man kan også gøre det med medarbejderproduktivitet og sygdom ud af 2 aktier. Og så kan man se medarbejderne bevæge sig, og så kan man så se, når de bliver fyret. Eller hvad der sker af sjove ting. Og så kan man lave dem, der hedder sick and non-productive, ligger det ene hjørne. Og non-sick. Vi prøvede for sjov skyld at lave den internt med det, der hedder The Magic Quadrant. Vi gjorde det dog ikke med sygdom, men for at se, hvor ligger stjernerne henne, og hvor ligger de almindelige henne, og hvor ligger der i vores tilfælde trainees henne. Og man kan tydeligt se dem placeret forskellige steder. Men så må man så lege med de forskellige ting. Et eksempel her kunne være, at hvis jeg bare lavede om og sagde, jeg vil gerne se population ud, altså en akse, og så skal indkomsten, det var så et dårligt eksempel, der er så mange. Så population skulle nok have været sig. Man kunne bytte om på tingene, og så se det med andre opdelinger. Men det kunne også være, at jeg har nu manglet den der backknap der. Vi lægger lige population ned igen, og så tager vi income logaritmisk og lægger ned som value her. Og så tager vi og opdeler den her i region. Og det gør vi ved at tage den her play-akse og fjerne. Og så lægger vi regionen ned som en vertical multiple. Og så ser vi så igen et eksempel, hvor vi, jeg kalder det for et multichart. Og man kan også godt gøre det her med pie charts, eller gøre det med bar charts eller kurver. Men bare det viser flere charts samtidig, så man har det samme akser. Så hvis du har mærke til den, jeg viste tidligere, hvor at den grimme Excel-visualisering bliver meget, meget simpel, så er akserne også her ekstremt simple. Der er ikke alle mulige streger og fnider. De gitter, der ligger bagved, er meget, meget blødt og meget afdæmpet. Så de bøger, som vi selv studerer, når vi tænker visualisering, dem har Microsoft altså også læst, da de lavede PowerView. Og det har Hans Rosling så hjulpet godt til med. Så det var min Hans Rosling-demo. Og jeg har ikke hørt om andre, der har fået at gøre det i PowerView. Jeg vil gerne afsløre, at jeg brugte næsten en time på at lave det. Fordi at jeg skulle først finde rådataerne, og hvis jeg ikke havde haft Power Query, så havde jeg givet op. Fordi det der med at ompivotere på en simpel måde, hvis jeg skulle i gang med at bruge SQL Server til at ompivotere data, så kunne jeg have brugt en hel dag på det. Og så var det lige at få dem bundet sammen ind i Power Pivot-modellen. Det næste, vi skal kigge på, det er en dansk historie. Og nu er det jo storytelling, det handler om. Så jeg har skrevet historien i overskriften. Så der står kvinder føder. Og så står der, at mænd bliver indlagt, når de pensioneres. Og det, vi har ud af akserne mod højre, det er, hvor mange mennesker, der bliver indlagt på hospitalerne. Og det, vi har ud af aksen opad, det er, hvor mange sengedage ligger de så på hospitalet. Og så har vi alle de her bobler. Det er, hvor gamle er folk. Så hvis vi tager mændene først her, så ligger der her 1-årige, 2-årige, 3-årige, 4-årige, 5-årige, 6-årige. Så nede ved 10-årsalderen ændrer den sig. Så kører den opad her, og der har vi de 48-årige, de 50-årige. Så piker den her op ved 66 år. Og så størrelsen, det er, hvad det koster samfundet. Og det er, uden at de er afstemt, så er det her som udgangspunkt rigtige data, vi ser her. Og så kan man se, at det falder, og så kommer så de 89-årige, og så slutter med de 100-årige hernede. Det var der ikke så mange af, og de bliver heller ikke langt, for der er ikke så mange, og så er de dør. Og så har vi kvinderne, det er anderledes. 1-årige og 2-årige kvinder, de bliver ikke indlagt, eller piger hedder det nok. Men så kan vi se, det bevæger sig opad, og så sker der noget her med 29 års alderen, og så kommer de op her og piker ved 38 og går tilbage igen, eller 35, tror jeg det er. Og det er, fordi de er ude at føde. Og så kommer den opad, og de topper også ved omkring 69 heroppe. Men forskellen på mænd og kvinder er, at kvinder går til lægen regelmæssigt. Det gør mænd ikke. Så når de rammer 66 og er pensioneret, har arbejdet, og så røver under bukserne, så bliver de syge. Og de bliver rigtig syge, og de koster mange penge. Så det er en visualisering. Så lad os prøve at tage den ind i PowerView også, som et eksempel, som jeg kan få øje på den. Den hedder... og så kan jeg selvfølgelig ikke få øje på den rigtigt. Den hedder indlæggelser her. Så lige prøve at tage den først. Så har jeg selve datasættet, som her er summeret op. Den hedder bare mænd og kvinder. Hvad er alderen? Hvor mange personer drejer det sig om? Hvad er omkostningerne på det her? Det er lavet som indekstal, så er der ikke rigtige tal på, men indekset er korrekt. Og så er der, hvor mange sengedage det får. Man kan godt kigge på to kurver her, hvor man også kan se, ja, mænd er dyrere end kvinder, og det piker lidt, og vi kan se, kvinderne føder her. Så det er en måde at se det på. Og den anden måde, det er selvfølgelig at lave det PowerView, hvor vi ser eksemplet her først, hvor bare prikkerne har ud af. Så der har jeg altså placeret alderen som en detalje, og så sengedage og personer, som er indlagt ud af. Og der starter den så med 1-årige. Vi kan lige prøve at lave en lille ændring også. Hvis jeg lige tager de 0-årige med, så er den lidt sjov. For de 0-årige ligger herop. Fordi alle 0-årige bliver indlagt i dag. Og til at sidde ødelægger lidt grafikken. Ikke? Så jeg har valgt at fjerne 0-årige. Fordi så ser det sjov ud. Og der kan vi så se historien her med de 1-årige og de 2-årige. Og de, jeg tror den kommer der, de 3-årige. 4-årige fuldstændig som perler på en snor. Så der er åbenbart en meget, meget, meget klar sammenhæng mellem, hvordan vi kommer igennem livet, og hvornår vi er syge. Og hvis jeg i den her siger, at nu tager vi kønnet ned, og siger, at det skal være en farve, så får den splittet op i to, og omkostningen, det skal være min størrelse, så får jeg et billede her. Og her kunne jeg så sige, at det der med køn, det laver vi om til en vertical multiple, og så ser vi så kønnet delt op. Der er altså ikke helt tilfreds med farven, så jeg skal lige have farven ned igen, så jeg ser de to forskellige farver. Og nu har jeg historien med den her. Det skal vi lige prøve noget sjovt. Så nu fjerner vi lige filteret, og så siger vi i stedet for, at alderen skal være en play-akse. Så skal vi først lige fjerne den her. Med move. Alderen, play. Og så står der her nede i bunden, mænd og kvinder. Det er dem, der er døde. Men den starter lige ude til venstre, så der står faktisk 104 år. Og så kan vi ikke mere. Så nu prøver vi. Og vi starter ved 1-årige. De etårige mænd og kvinder bliver større, de følger alle. Kvinderne de spænder op, de føder alle sammen, de kommer løbende tilbage til mændene og følger sig op gennem 40 årsalderen, op gennem livet. Mændene stikker af, de bliver møgsyge, de er dyre. Kvinder og mændene følges nedad, de kommer ned i bunden, og mændene stikker af, de dør først, og så kommer kvinderne lidt efter. Og det ville være mega cool, hvis man lige kunne sætte hastigheden lidt ned på den her visualisering. Men det er da en fed historie, ikke? Så jeg viste den her til nogen, der sidder og laver sådan noget her, inden for det offentlige. Og de var ved at få ned af stolen. Og så er de har aldrig set andet på den måde. Fordi talsættet om bagved, de kigger på, det ser ikke engang sådan her ud. Det ser sådan her ud. Og du kan ikke se det. Så, så det var min power. Min version af, af Hans Rosling. Og Hans Rosling gør det med alle mulige forskellige taler også. Hvor mange børn får kvinderne i snit. Han fortalte blandt andet en sjov historie, at Japan er det første land i verden, hvor der bliver solgt flere bleer til ældre end til børn. Den kan jeg huske som eksempel. Godt. Vi tager lige en sidste ting, vi lige skal kigge på os, og det er noget omkring adresser. Jeg har en liste her over alle læger i Danmark, og jeg kan bare se, hvor de bor henne. Og det er jo svært at se det herinde, så jeg tager lige ind og hiver PowerMap frem. Og PowerMap, der har jeg så liggende en, jeg har brugt tidligere, så vi ser en visualisering her af hvor lægerne er placeret henne på postnummer. Og nu bruger jeg min finger og bevæger mig lige rundt på kortet. Bruger to fingre til at dreje ind i Excel her. Og bruger to fingre op og ned til at styre hastigheden. Og går lige over og tager og kigger herinde i Storkøbenhavn sådan her. Og, og så vil jeg godt lige lave det om, så vi kører med nogle bubble charts i stedet for. Så vi zoomer lidt længere ind på og bruger to fingre igen til at vippe den og retter lidt i størrelsen på mine bobler, så man kan se, hvordan læger er placeret i forhold til praksistyper. Og når man skal lave sådan nogle stories, nu laver jeg lige et ad scene her, og så får jeg sådan en scene ind i min storyboard, man kender fra film. Og så kan jeg så sige, hvad jeg sidder og afspiller en film, som viser, nu kommer der lige en 6 sekunders pause med her, men som viser mit kort, og nu må den godt bevæge sig. Hvorfor gør den ikke det? Sådan her, nu sker noget. Og det er altså igen Excel, det her. Det er stadigvæk i sådan en slags beta-kortet her. Men der kan man lave sådan nogle historier, hvis man nu har salg i hele verden, hvor man sådan bevæger sig rundt og ligesom forklarer, hvordan salget ser ud, eller hvordan er det, i det her tilfælde, at det bare læger i Danmark, hvordan de er placeret, hvor der er mange læger henne. Nu går vi ned i Odense, og ned i Odense, der laver vi lige om, så vi får, jeg tror, de enkelte adresser kommer frem nu. Nej, det gør det måske ikke. Det er stadigvæk postnummer. Men det er Excel. Og det, som er Microsofts strategi med Power BI, er en masse tools, som ikke koster noget. Og det er altså Power Query, Power Pivot, Power View og Power Map. Det eneste krav er, at man har Excel 2013. Så det var sådan set slutningen nu. Og sådan er livet gennem hospitalet, den har vi lavet. Hvis nogen har nogle spørgsmål, skal I være velkomne. Vi har et par minutter tilbage. Og ellers så er der evalueringskode her til det, jeg lavede. Jeg håber, at I er enige i, at det var level 100. Og jeg håber også, at nu kunne jeg høre, at der var mange, der grinede flere gange. At jeg også synes, det var sjovt og lidt anderledes. Og ikke kun talnørderi og lange scripts og serverkonfiguration og alt, hvad man ellers kigger her på Campus Days. Er der nogen, der har nogle spørgsmål, mens til os alle sammen her, så skal I være velkommen nu. Ingen spørgsmål. Første, anden og tredje. Så siger jeg tak for i dag.